Арды азаттык чекит кейжи сайтыбыздан да табаласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы аба ырайын маалымдоочу борбордун шашылыш эскерткенине караганда 15-17 апрелде Кыргызстан аймактарынын жаан чачын күтүлөт. Мындан улам тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Жааган жамгыр дарыялардын деңгээлинде көтөрүшү ыктымал. 15 апрелде аба температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26 градус жылуу. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25 градус. Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус жылуу. Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, күндүз кыска мөөнөтү жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Кечке сатыктан бери үз улантабыз. Кыргызстанда мусулман жамааттарынын ортосунда пикир келишпестиктер жана тирешүүлөр орун алууда. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте дин, укук жана саясат аналитикалык борбору өткөргөн конференцияда айтылды. Идеологиялык карама-каршылыктар Куранды туура эмес чечмелөөдөн улам болуп жаткан экен. Бул сыяктуу бөлүнүп жарылуучулукту алдын албаса, арты кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин дин адистери белгилешет. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев селеп салат.
Ислам жамааттарынын ортосунда жакынкы күндөр эле бир нече келишпестиктер орун алган. Бул тууралуу Кыргызстан жана Орто Азия мусулмандары конгрессинин жетекчиси Бакыт Нурдинов исламдын коомдогу туруктуулукту бекемдөөдөгү орду аттуу конференцияда билдирди. Ошондой эле ал диний чөйрөдө салафи деп кээ бир адамдар тууралуу туура эмес сөздөр айтылып жаткандыгын айтты.
Кээ бир маселелерде ошо жамааттар арасында бүгүн келишпестик болгондо ошо бир группаны дагы айтып коюп атышат эми баягы салафилерди. Бирок ошо салафи дегендерге так аныктама жок да. Баланча салафи, бул салафи деп коптагы ошо жамааттар арасында туура эмес агитация жүргүзүлүп асыл мусулмандар бири бирине мындайча айтканда карама-каршылык аябай күчөп кетти да. Мына жакында Нарындын ар башында Кошкордо, Көлдө, Чүйдө, могу эле Бишкек шаарынын эмесинде эң чоң тирешүүлөр кетти эки жамааттын ортосунда. Бизде айтып аткан өйдөкү таблик жамаат менен эмесе бул бара бара чоң проблемага айланат да.
Жамааттар арасындагы бөлүнүп жарылуучулук Куран аяттарын ар башка чечмелөөдөн улам болуп жатыптыр. Дин иштери боюнча агенттиктин жетекчиси Орман Шаршенов аталган жамааттар арасындагы тирешүүлөр жакшылык алып келбейт деп эсептейт.
Жана жамааттардын бирикпегенде буларнын өзүнүн ички иши деп булар бирин бири өлтүрсө дагы, бирин бири атып кетсе дагы, булардын ичинде коррупция болуп атса дагы мамлекеттин кайдыгер карашы бул эртедир кесир мамлекетке терс таасирин тийгизбей койбойт. Булардын иш ара бөлүнүштөрү Курандын аяттарын талкуулоосунда.
Анткени менен Абу Ханифа коомдук фондунун жетекчиси Умар Кулов ислам жамааттарынын ортосунда кадыресе эле талаш тартыштар орун алып жатат деп жөө кармайт.
Спорный вопростор бар да. Мисалы допуну кийиш керекпи же кийбеш керекпи, мелочный вопростор бар. Кыргызстанда андай деле оор маселе турган жок пока ушундай. Анан потом кудай билет кандай болот.
Айрым дин серепчилери исламды тутунган ар башка жамааттар арасындагы карама каршылыкты чет өлкөдөн билим алып келген жаштар тутантып жатат деген пикирде. Айтмакчы, буга чейин эле чет өлкөдө билим алган жаштарды каерде кандай билим алып жаткандыгын тактоо керек деген маселелер бир нече ирет көтөрүлгөн. Ошондон уламы имамдарды жана дин ишмерлерди Кыргызстан өзү даярдаш керек деген сунуштар да көтөрүлүүдө. Арабаев атындагы педагогикалык университеттин теология бөлүмүнүн башчысы Эрбек Бектуров ошондой ойду кармангандардын бири.
Биздин имамдарды өзү даярдашыбыз керек. Алар Пакистанда же араларын окуп келбеш керек. Биздин өзүбүздүн теология факультеттерин кеңейтишибиз керек. Биз ойлоп атабыз ушул теолог социолог, теолог экономист, теолог философ деген адистиктерди кандай депчи. Медреселерде, ислам университетинде сөзсүз түрдө мамлекет өзөмөлгө алыш керек. Кайсы мугалимдер берип атат ал жерде, кайсы программалар менен окуп атат.
Абу Ханифа коомдук фондунун жетекчиси Умар Кулов Сауд Арабстандан диний билим алып келген экен. Кулов дүйнөдөгү көп мамлекеттердин муфтийлери Сауд Арабстандан билим алышкандыгын, анын ичинде Кыргызстандын муфтийи Чубак Ажы Жалилов да бар экендигин айтты. Ал чет өлкөдөн диний билим алуудан чочулабаш керек дейт.
Эстониянын муфтий Саудовский Аравияда мисалы окууну бүтүрүп келген. Польшанын муфтий Сауд Аравиянын университетин бүтүрүп келген. Биз деле ошол Сауд Аравиянын университетин ошол эле университетти окуганбыз. Международный практика да бар да. Жер жүзүндө муфтийлердин баары биздин Чубак Ажы Жалиловтагы муфтий. Ал деле Сауд Аравиянын Меккесинде. университет бар международный, ошол жерден окуп келген.
Диний чөйрөнүлүк деген себепчилер Кыргызстанда кийинки кездери байкалып жаткан мусулман жамааттарынын тарам-тарамга бөлүнүп, майдаланып жаткан опурал жышагына экендигин эскертүүдө. Ошого жараша мусулман жамааттар өздөрү азыртан ымалага келүү керек деген сунуштар айтылып жатат. Бул жараянга мамлекет дипломат катары келигишпесе, ажырым тез арада тереңдеп кетиши ыктымал деген ойго бул жыйында басым жасалды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык угуп жатасыздар. Дин темасын улантып эми Prudence Solutions аналитикалык борборунун директорунун орун басары Нурдин Мамбетов менен маекти сунуш кылабыз. Аны кабарчыбыз Илим Жанузаков жүргүздү.
Мына ушул тапта мамлекет жетекчилиги оор саясий талаш тартыштар менен алек болуп аткандай, ал эми өлкөдө диний кырдаалдын кай жака баратканы сыяктуу маселелер да көп да. Сиз өлкөдөгү диний саясатты кандай баалайсыз? Бул жакта чочулатчу маселелер жокпу?
Эми диний саясат мамлекетте начар деңгээлде анын бар эле маалым. Диний кырдаал болсо, өзүңөр билесиңер, мисалы быйыл жылдын башында Стрельникова окуяны билесиңер кандай болгон. Негизинде мисалы азыр жаштар менен эч ким деле иштебейт. Ал жаштар көбүнчөсү баягы чет өлкөдөн келген миссионерлер, аларды аябай азырышат. Ошону айтсак болот. Анткени эми жаштар мындай карасак, азыр мамлекетте жаштардын саясаты кандай өткөрүлөт, аны эч ким билбейт. Ошондуктан эми айтсак болот, диний кырдаал болсо бара бара начарлайт го, анткени диний жагынан азыр конституция боюнча дин менен мамлекет ар башка тарапта да ошондой.
Кайсы диний уюмдар же диний негизде бөлүнүүлөр коркунучтуу болушу мүмкүн? Көптөгөн агымдар жүрөт, тыюу салынган уюмдар бар.
Эми андан мисалы Тахрир деген уюм бар, билесиңер, партиясы бар, бирок
кайсыл уюм?
Алдан Хилмут Тахрир. Бирок мындай карасак, мисалы азыр маселе өзүнүн дини мусулмандардын арасында болот. Аны билесиңер, азыр мусулмандар арасында бөлүнүү болот да, анын мындай косвенный себептерин карасак, ал болсо маселе мисалы мечеттерде. Ар кандай мечеттер бар билесиңер, мисалы кыргыз мечети, өзбек, уйгур мечеттери. Бирок негизи ошол мечеттин ичинде имамдар кандай саясат кылат, диний саясат, аны эч ким билбейт, аны эч ким көзөмөлгө албайт. Бирок эми биздин Кыргызстандагы ДУМ иштеп атат, бирок анын күчү мамлекеттики да эмес да. Ошо мамлекет колдоп кичине көзөмөл кылса, анда кичине диний жактан кырдаал кичине жакшы ыкмак да.
Сиз айтып кеткен Хизбут Тахрир уюмунан башка дагы кооптуу уюмдар барбы бизде?
Эми Хизбут Тахрир анын мүчөлөрү анча деле көп да эмес. Бирок мисалы жылдын башында Стрельникова болгон окуяда ал ошол болгон окуя кооптуу болот да, анткени жаш балдарды көбүнчө ошондой уюмдарга азгырып ошондой террористический акты кылган кишилерди эч ким билбейт. Ким кылганын, кандай саясат жүргүзүп атышат, эмне максаты бар, аны эч ким айта албайт. Ошондуктан ошондой уюмдар көбөйүшү мүмкүн деген коркунуч бар да. Кичинекей автономный деп коет, орусча автономный 5-6 киши уюмдары көбөйүшү мүмкүн, андай коркунуч бар.
Эл аралык тажрыйбадан алып ушул диний саясатты туура жүргүзүү, көңүл буруу жагы жүрүп атабы сиздин оюңузча?
Жүрүп атат, бирок мен айткандай муфтияттын күчү жетпейт ага, көп деле күч жетпейт ага, көп каражат аябай керек, анан көп адистер керек. Бизде мисалы дин жактын адистери аябай аз. Мамлекет жана муфтият жиберип атат чет өлкөлөргө студенттерди, бирок кандай деңгээлде аяктап окутат, кандай специалист болуп келет, аны эч ким деле айта албайт. Мисалы карасак, Кыргызстанда бир мындай аалым жазган китептер барбы дин жөнүндө? Аз. Анын 1-2 деп айтсак болот, туурабы? Ошол жактан эле карасак болот. Малайзияны айтсак болсо, 20-кылымдын 80-нчи жылдары аякта Кытай менен Малай эли аябай кандуу окуялар көп болгон да, 60 жылдан баштап. Мисалы чет өлкөдөн келип диний экстремисттер аябай көбөйүшкөн жаштардын арасындачы. Анан көп эле саясат Европада, Америкада айтышканда, бизди Кыргызстанда айткандай, Медведев айткандай, Орусиянын президенти о несостоятельности государства, андай деле айткан ушундай. Бирок бара бара мамлекеттеги саясатчылар түшүнүштү, динди колдонуп кырдаалды өзгөртсө болот деп. Мисалы ар бир губернатордун жанында мажилистер, шура деген орус тилинде совет деп коет да, ошону уюштурушканда ошол мажилисте 5 кишини мусулмандык НПОлор жиберишет, 5 кишини мамлекет даярдайт. Ошентип бара бара эл менен кичине саясат жүргүзүп, мамлекет өзүнүн доктринасын элдин арасына таратканда, доктринасын таратып, мамлекет кандай болуш керек, элдин түшүнүшү кандай болуш керек деп ошону бара бара пропаганда кылып өзгөргөн да саясат дүйнө кырдалы. Ал дагы айта кетсек, мектептерде диний сабактарды киргизишкен, өзүнүн жаш балдарын, специалисттерин университеттерге жиберип окутуп, анан бара бара ошо балдарды дин жагын, политика жагы, саясат жакка киргизишип оңдошкон да. Бирок кырдаалы күчөп, кээ саясатчылар айткандай Малайзия жок болуп чыкмак да. Алар сөзү боюнча, бирок Кудайга шүгүр, ар кандай болгон эмес, анткени мамлекет өзүнүн саясатын оңдоп, исламга көз карашын оңдоп түшөйгөн да, кандай болуш керек экен.
Сиз өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн радикалдык ошол эле диний уюмдарга, агымдарга каршы күрөшүн, алардын колдонгон методдорун кандай баалайсыз?
Мен оюм боюнча туура эле колдонушат, бирок андан тышкары дагы пропаганда кылыш керек да жаштардын арасында. Жаштар көбүнчө жаштар ошондой террористтик уюмдарга түшөт да. Ошон үчүн исламды колдонуп туура жагын айтып колдонсо болот да. Бирок Кремлекада болгон окуяны айтсак, анда алар каршы көрсөтүшкөн да, туурабы? Кандай аракет кылмак эле биздин күчтүү турабыз, күчтөн башка.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
Аналитик Нурдин Мамбетов менен кабарчыбыз Селимжан Узаков маектешти.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же, жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктун газоповка жардайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз угууда.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. НАТОнун Ливия чатагындагы ролу Берлинде ачылган 2 күндүк жыйындын башкы темасы болмокчу. Ал саммитке альянска мүчү 28 өлкөнүн тышкы иштер министрлери катышууда. Экономикасы ылдам өнүгүп бараткан эң чоң 5 мамлекет улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин реформалоого жана өнүгүп бараткан өлкөлөрдүн дүйнөлүк маселелерди чечүүдөгү ролун көтөрүүгө чакырышты. Кыргызстанда Мегакомдун чырын териштирген прокурор Канат Аманкулов иштен убактылуу четтетилди. Кыргыз парламенти Аида Салянованын башкы прокурор болуусун колдоду. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Беларусьтун байтактысы Минскинин метросундагы жардырууну террор чалуу катары сыпаттап айыптады. Былтыркы июнь кок алаңы боюнча 200 ашык кылмыш иши сотко жиберилди. Европа биримдиги ирандык 32 расмий адамдын банктардагы акчасын жана мүлкүн камакка алды. Эми айрым эле окуялар жөнүндө сөз кылалы. Дүйнөдө жаңыдан жана тез өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн же БРИКСтин лидерлери бүгүн Кытайдын Хайнань аралында жолугушту. Саммиттин катышуучулары глобалдык финансы системасында Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде өзгөрүүлөр болушу зарылдыгын белгилешти. Алар Ливиядагы абалга куралдуу кийилишүүгө да каршы экендиктерин айтышты. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Дүйнөдө тездик менен өнүгүп келаткан 4 ири экономикага Кытай, Индия, Бразилия жана Орусияга жакында Түштүк Африка кошулуп, мурдагы БРИК азыр эми БРИКС болуп аталып калды. Өнүгүү жолу саясий, экономикалык ар башка нукта жүргөн бул мамлекеттердин лидерлери кантсада өздөрүн жамы бир күч катар көрсөтүүгө аракет жасашууда. Кытайдын лидери Ху Цзинтао дүйнөдөгү азыркы кырдаал БРИКСтин мүчөлөрүнөн биргелешкен диалогту, кызматташтыкты талап кылат деди. Тынчтыктын, өнүгүүнүн жана кызматташтыктын маанилүү учуру улам курчуп турган кез, дейт ал. Дүйнө өтө татаал, терең трансформацияны баштан кечирүүдө. Тынч, бакуват жашоону, жалпы дүйнөдөгү өнүгүүнү сактап калыш үчүн эл аралык байланышты, кызматташтыкты күчөтүшүбүз керек. Глобалдык экономиканы башкарууну жакшыртууда өнүгүп келаткан жаңы рынктарга, өнүгүп жаткан мамлекеттерге да добуш берүү укугун кеңейтиш важип, деди кытайлык лидер. Биргелешкен билдирүүсүндө бул өлкөлөр глобалдык экономикада стабилдүүлүктү камсыздаш үчүн кеңиртилген эл аралык резервдик валюта системасын сунушташты. БРИКСтин лидерлери глобалдык маселелерди чечүүдө жаңы өнүгүп бараткан ири экономикаларга да укукту кеңейтиш үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде да өзгөрүүлөр болушун жакташты. Азырынча аталган кеңеште вето укугуна БРИКСтеги 2 гана мамлекет ээ. Булар Орусия менен Кытай. Калган 3 өлкө ушул тапта кеңештин убактылуу мүчөлүгүнө кезектешип алынышууда, бирок туруктуу мүчөлүктү каалашат. БРИКС-теги өлкөлөрдүн ичинен Түштүк Африка гана Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Ливия боюнча кабыл алган резолюцияны колдогон. Агылайык, Ливиянын аба мекиндиги учканга мүмкүн эмес зона деп жарыяланып, ливиялыктарды лидер Муаммар Каддафинин режиминен коргош үчүн бүт чаралар колдонулат деп айтылган болчу. Ошондон кийин Ливияга эл аралык аскер күчтөрү абадан сокку ура башташты. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Хайнандагы саммитте билдиргендей, бул 5 эңгезер өлкө Ливияда күч колдонуудан ырак болуу зарыл экенин белгилешти.
Мнение заключается в том, что решение проблемы должно быть.
Биздин биргелешкен позициябыздын мааниси проблема күч менен эмес, саясий дипломатиялык жол менен чечилиши зарылдыгында.
Не силовыми методами.
2008 жылдан берки глобалдык экономикалык кризистен эми гана баш көтөрүп оңоло баштаган экономика саясий башаламандыктардын айынан деле туруктуу өнүгө албай атканын Кытайдын президенти Ху Цзинтао билдирди. Айрым Батыш Азия жана Түндүк Африка өлкөлөрүндө саясий башаламандык, керек болсо согуш да жүрүп атат. Бул регионалдык стабилдүүлүккө коркунуч туудурууда. Мунун баары биз дүйнөдө жалпы тынчтыкка, жыргал жашоого жеткенге чейин дагы далай кыйынчылыктар турганынан кабар берет. Саммитте бүт мамлекеттер Орусиянын дүйнөлүк соода уюмуна мүчөлүккө алынышын колдошту. Орусия бул уюмга 18 жылдан бери кире албай келатат. Расмий Москва дүйнөдө бир да мамлекет мынчалык узакка мүчөлүк үчүн күрөшпөгөнүн, маселе өтө эле саясатташып кеткенин билдирүүдө. Төрөк Улдуаров, Азаттык.
Аба толкунунда кечки Азаттык берүүбүздү улантабыз. Россиянын федералдык миграция кызматы борбор азиялык өлкөлөр үчүн визасыз режимди жоюуну же чек араларда паспорттук текшерүүнү күчөтүүнү сунуштады. Мындай күтүүсүз демилге эмне себептен азыр көтөрүлүүдө жана борбор азиялык мигранттарга кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Москвадан Айда Касмалиева айтып берет.
Бул сунуш кечээ 13 апрелде Орусиянын мамлекеттик думасында Борбор Азиялык регион стратегиялык кызматташуу жана коопсуздук өйгөлөрү деген аталыштагы жабык угууларда көтөрүлдү. Миграция кызматынан тышкары бул демилгени баңгизатты көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызмат да колдоп чыкты. Кечээки угууларга катышкан Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Семен Багдасаров бул демилге Орусиянын улуттук коопсуздугуна байланыштуу деп түшүндүрдү.
Два момента с точки зрения нашей национальной безопасности.
Орусиянын улуттук коопсуздугу эки нерсенин айынан коркунучта. Баңгизаттын Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу келиши жана террорчулук коркунучу. Ооганстан менен Тажикстандын чек арасы ачык. Ал жактан түрдүү террорчул топтор Тажикстанга, Кыргызстанга келип атышат. Борбор Азиялык өлкөлөр менен Орусиянын ортосунда визасыз каттам болгондуктан алар бизге да келип атышат. Ошондуктан ушул суроо кабыргасынан коюлду. Семен Багдасаров виза маселеси жөн жеринен көтөрүлгөн жок. Бул бир нече айда же бир жылда чечилчү суроо экенин кошумчалады.
Дело в том, что, конечно, есть лобби определенное, которое не заинтересовано в этом.
Бирок мыйзамсыз мигранттардын эсебинен укмуш чоң акча тапкандардын лоббиси да күчтүү. Орусия азыр мигранттардын саны боюнча дүйнөдө экинчи орунда турат. 10 миллиондон ашуун мигрант бар. Алардын көбү Борбор Азиядан. Мисалы, Кыргызстандын эле Улуттук банкы берген сан боюнча кыргыздар өткөн жылы өлкөгө расмий түрдө 1,2 млрд доллар которгон. Орусияда Кыргызстандан 570 миң адам иштейт. Өзбекстан, Тажикстандан андан да көп. Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстандын бийликтери да баңгизатты ташууну азайтуу, террорчулук менен күрөшүү боюнча да ойлонушсун.
Своей внешней политики интересы российских сил не на словах, а на деле.
Ал эми айрым көз карандысыз эксперттердин пикиринде бул демилге эч жыйынтык бербейт. Ааламдашуу проблемалар боюнча институттун жетекчиси, саясаттануучу Борис Кагарлицкий бул демилгеге башка себептер бар экенин баса белгилейт.
Уже несколько лет идет разговор о том, что...
Биринчи жылдан бери Орусияда миграциялык саясат жаатында башаламандык жүрүп жатканы белгилүү. Ага кошумча улутчулдук маанай күчөп, бул нерсе эмгек мигранттарга кедергисин тийгизүүдө. Экинчи жагынан Кремль өзү ультра уңчулдарды мобилизациялоо үчүн да эмгек мигранттарынын маселесин козгоп жатат. Бирок мындай катаал чаралар жыйынтыгын бербейт.
Потому что эти люди России нужны, причем нужны не в качестве мигрантов, а именно в качестве постоянного.
Кагарлицкийдин ою боюнча миграция маселесин позитивдүү ыкмалар менен чечиш керек эле. Визасыз каттамды жоюу боюнча сунуш кабыл алынса, тескерисинче мыйзамсыз миграция көбөйөт.
Одним из возможных последствий будет как раз падение управляемости, то есть рост незаконного трафика.
деди ааламдашуу проблемалары боюнча институттун жетекчиси, саясаттануучу Борис Кагарлицкий. Москвада жашаган кыргызстандык Нуржан Абдрахманова Орусияга кирүү үчүн келечекте виза талап кылынышы мүмкүн деген жаңылыкты таң калуу менен кабыл алды.
Ала алганга шарты болсо алып алышат, ал болбосо значит башка өлкөлөргө барып иштешет дегендей. Акыркы убактарда квоталарды коюп коюшту го жарандык алгангач. Жакын арада болушу мүмкүн эмес деп ойлойм да, андай болушу мүмкүн эмес. Кандайдыр бир конфликттуу ситуациялар болсо Кыргызстан менен Орусия арасында,
деди Нуржан Абдрахманова. Чында эле Орусия бийлиги виза киргизүү боюнча чечимди кабыл алган күндө деле кыргызстандыктарга бул кандай таасир этет айтуу кыйын. Себеби ушул жуманын башында кыргыз өкмөтү бажы биримдигине кирээрин айткан. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Эми урматтуу каармандар, Бишкектеги веб-редакторубуз менен байланышка чыгып жатабыз. Саламатсыңарбы, Шайырбек? Бүгүн кандай кызыктуу комментарийлер жөнүндө айтып бересиз?
Саламатсыздарбы. Биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов өз каалоосу менен кызматтан убактылуу кетиши боюнча маселени окурмандарыбыз азыр кызуу талкуулап жатышат. Ошол пикирлерди окуй кетели айрымдарын. Бишкектен Ильяс Сексенбай аттуу бир окурманыбыз: люстрация мыйзамын чындап ишке ашырчу күн жакындап келе жатат окшойт. Египетте Хосни Мубаракты сурап калгандай, Кыргызстанда да таза кишилер бийликке келсе чыныгы тазалануу жолуна түшөбүз. Чыныгы люстрация жүрмөйүнчө жана эл канын төккөн казынаны уурдагандар жазаланмайынча турмуш оңолбойт. Анткени азыркы кезде Бакиевдин убагынан жаман уурлук жүрүп жатканын мамлекеттик чоң кызматтар кылган аты белгилүү адамдар өздөрү айтып чыгышпадыбы, дейт. Жалалабаддан Мамытбек Исмаилов аттуу дагы бир окурманыбыз: бүгүнкү мамлекеттеги кырдаалды басаңдатыштын биринчи жолу Өмүрбек Бабановго коюлган дооматтарды аныктоо деп эсептейм. Биринчи вице премьердин жасаган бул кадамы инсан, мамлекеттик кызматкер катары мамлекеттин кызыкчылыгын ойлогон азаматтык деп эсептейм, десе АКШдан Саджи деп катталган дагы бир окурманыбыз: Өмүрбек Бабановдун чечимин жигиттик чечим деп баалайм. Биз 20 жылдан бери күйөө болуп жатабыз. Бийликтегилер меники туура деп бийлиги жок жөнөкөй адамдарды кыйнап өз күнөөсүн күчөткөндөрдүн мойнуна илип койгонуна, Бабанов болсо андай жолго түшкөн жок, бийлигин таштап Байболов менен теңме тең болгон парламент комиссиясынын астында дегени жигиттиги эмне, деп суроо коет. Бишкектен Ильяс аттуу дагы бир окурманыбыз: Бабановду бир ай эмес, бир отло кетириш керек. Кетирип эле тим болбой, чуулган иштерге тиешеси бар болсо мыйзам чегинде кылмыш жооуна тартуу керек. Негизи бизнес менен байланышкандарды мамлекеттик жогорку бийлик орундарга жолотпоо керек, деген пикирин калтырган. Бишкектен Мончок деп катталган бир окурманыбыз болсо: элими адал кызмат өтүү ар бир өкмөт башчынын парызы. Бир айдын ичинде толук изилден чыккандан кийин гана чындык билинет. Ага чейин Бабановдун кызматтан четтеп турганы туура пикир, дейт. Урматтуу каармандар, ушул жана башка пикирлерди кененирээк окууңуз келсе, сиз да биздин сайтыбызга кириңиз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам. Айнура,
рахмат. Байланышта веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу болду. Сайтыбыздын дареги айтылгандай эле Азаттык чекит кейжи. Коштошуунун алдында айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. НАТОнун Ливия чатагындагы ролу Берлинде ачылган 2 күндүк жыйындын башкы темасы болмокчу. Саммитке альянска мүчө 28 өлкөнүн тышкы иштер министрлери катышууда. Экономикасы ылдам өнүгүп бараткан эң чоң 5 мамлекет улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин реформалоого жана өнүгүп бараткан өлкөлөрдүн дүйнөлүк маселелерди чечүүдөгү ролун көтөрүүгө чакырышты. Кыргызстанда мегапомдун чырын териштирген прокурор Канат Аманкулов иштен убактылуу четтетилди. Кыргыз парламенти Аида Салянованын башкы прокурор болуусун колдоду. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Беларусьтун байтактысы Минскинин метросундагы жардырууну террордук чабуул катары сыпаттап айыптады. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Ушуну менен бешебин кечиндеги кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекшекызы, биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар.